käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna siis pealkirja all, et au kuningas saaks sisse tulla. Ja see fraas, nii nagu paljud teist küllap teavad, on pärit Taaveti laulust number 24 ja salmist 7. Te väravad, tõstke oma pead üles ja te igavsed uksed saage kõrgeks, et saaks tulla sisse au kuningas. Ja kui seda tekst edasi lugeda, siis tuleb siin kirjeldus sellest, kes see au kuningas on. Kes on see au kuningas? See on Jehova, tugev ja vägev Jehova, vägev sõjas. Te väravad, tõstke oma pead üles ja te igavased uksed saage kõrgeks, et saaks tulla sisse au kuningas. Kes on see sama au kuningas? Jehova Sebaot, see on au kuningas. Ja see Taaveti suu läbi välja öeldud mõte sai siis teoks tunduvalt peale Taavetit, sai teoks Jeesuse elus mõned päevad enne tema ristilöömist, siis kui Jeesus sisenes tõesti esimest korda kuningana Jerusalemma, kuningana, keda siis oli tõesti näha kui kuningat. Ja tänases saates on vestlusringis selle teema üle arutamas, kuidas au kuningas saaks sisse tulla. Jaana Rosina, Arvet Lint ja mina olen Eha Lobjakas. Kui me läheme mõttes tagasi sellesse kevadisse päeva Jerusalemmas, kus mõnes mõttes me võiksime öelda, et Jeesuse jüngrite ootused täitusid, nad olid Jeesuse maapealse elu jooksul paljudel kordadel püüdnud teda kuningaks tõsta. Ka rahvahulk, kes oli teda järginud, oleks olnud paljudes olukordades nõus seda tegema. Üks juhus, millest Piibel räägib, leidis aset vahetult pärast seda, kui Jeesus oli väga suur hulga rahvast imelisel moel toitnud ja on öeldud, et nad tahtsid teda kuningaks tõsta. Iga kord Jeesus läks nagu sellest olukorrast kõrvale ja ta ei lubanud ennast kuningaks tõsta, ta ei lubanud ennast avalikult austada. Ja nüüd oli jõudnud see hetk tema elus kätte, millest ka profet Sakaaria räägib, kus ta sisenes Jerusalemma kui kuningas. Tuli nii nagu vanaja kuningad, ema eesli seljas, lubas panna jüngritel oma riided tema jalge alla maha ja lubas tõesti tervitada teda nagu kuningat, sest kuningas ta ju oli ja kuningas ta on ka täna. Mõeldes nende sündmuste peale, tuleb spontaanselt selline mõte, vähe kui vähe või kui palju meie oma elus anname Jeesusele seda au, mida ta tegelikult väärib.
Selle sinu küsimuse peale ma tegelikult tuli meelde oma eilne kogemus ja võib-olla esialgu tundub, et see ei ole vastus sinu küsimusele, aga tegelikult on. Ma läksin kirikusse, seisin ülekäigu raja juures, oli punane tuli, seisin, otsin rohelist ja mööda sõitis troll ja trolli rattalt lendas kivi ja see kivi lendas minust mööda. Mitte kunagi sellist asja minuga ei ole juhtunud, ma saan aru küll, et autode ratastalt võib kive lennata, aga kuna see oli linna tänav, et sa ei oska nagu oodata seda. Ja siis, kui ma seda vaatsin, see kivi lendas minust täiesti ohutus kauguses mööda. Ja siis ma äkki mõtlesin, et kui palju meie elus olukordi, kus meid hoitakse õnnetustest ja me isegi ei anna aru, me isegi ei märka. See ei olnud väga suur kivi, aga ma arvan, et ma oleks päris aiget saanud, kui see oleks mulle otsaette kukkunud. Ilmselt ma oleks täiesti illu jäänud, aga ma mõtlen just seda, et on palju asju, mida me peame enesest mõistetavaks. Me ei nagu ei anna endale aru, et tegelikult peaksime me andma iga oma hinge ja tõmbe eest Jumalale au ja tänu, et me saame seda teha. Ja eriti sellepärast, et nii kaua, kuni me oleme sellel maal, oleme me ju tema armu all ja me sõltume täielikult temast. Kogu meie elu sõltub temast.
Kui seda lugu vaadata siin ka siis tõeb Jerusalema, et jüngrid ja rahvas, kes ta järgis, nad ilmselt ootasid juba pikka aega seda võimalust. Ja nad nägid, et siit tuleb neile uus kuningas ja kuna ta suudab isegi leiba valmistada, sööta tuhandeid inimesi sellisel viisil, et nad olid kindlasti väga elevi sellest. Aga Jeesus millegi pärast lõkkab selle kogu aeg edasi ja ta ei taha silma paista. Ja kui hakata nende järgi mõtlema, siis on näha, et Jeesusel on hoopis midagi muud südames. Et inimesed ootavad sellist välist vormi ja pühalike talitusi ja väliseid kommete täitmist ja kus saab ka koos hõisata ja pidutseda. Aga selles loos on näha, et Jeesuse süda on tegelikult ääretult kurb. Kõige selle välise juures rahvas on väga rõõmus, üppab ja õiskab ja palmilehtedega lehvitab ja pannakse lausa riided sinna tee peale maha eesli ette, kui Jeesus tuleb. Ja selle juures Jeesus hoopis nutab millegi pärast, mis oli südames tegelikult ja millele ta mõtles. Milline kuningas ta tahtis olla? Mis oli Jeesuse südames?
Ma arvan, et üks põhjus, miks ta oli kurb, me võime ju öelda, et ta teadis oma lähemaid päevi juba ette, et ta ootab surm ja üldsegi mitte meeldiv surm, aga ma kardan küll, et tema südam tõeliselt kurvastas see, et need inimesed, kes ta laustust tõid ja teda kuningaks nagu hüüdsid, ometi ei mõisnud. Ei teda ega tema ülesannet ikkagi lõpuni ja tõenäoliselt oli ta kurb sellepärast, et tal oli tegelikult neile nii palju anda ja nad olid võimelised nii vähe vastu võtma.
Luuka evangeeliumis kirjutatakse ja kui ta ligi jõudis ja linna nägi, nuttis ta tema pärast ning ütles, kui sina teaksid sellel päeval, mis sinu rahule tarvis läheb, et nüüd see on pandud varjule sinu silmade eest. Jeesus nägi oma aega, et see aeg sai läbi ja ta oli kuulutanud ja pakkunud neile armu, aga nad ei võtnud seda armu vastu, tähendab ei avanud oma südameid. See on üks sellised tõsised põhjuseid, et Jeesus nägi, et kallid inimesed, kes olid tegelikult Jumala looming, nad ei kasutanud seda ainukest, seda kõige suuremat võimalust, et vabaneda sellest kurjast ja anda uuesti tegelikult oma tõelisele kuningale ennast.
Ma mõtlen, et kui Jeesuse jüngrid lõpuks aru said, kellega neil oli olnud õnn koos olla see 3,5 aastat, siis ma kujutan ette, et nii mõnigi päev võisid nad olla kurvad sellepärast, et nad temaga koos olles ei olnud piisavalt lahti ja ei olnud piisavalt valmis kuulama, mida tal on anda. Kui nad mõistsid lõpuks, et piltlikult öeldes nad istusid rikkalikult kaetud laua taga ja ei söönud, või kui nad sõid, siis võtsid tagasi hoidlikult tükikese leiba. Ja ma usun, et Jeesus nuttis ka võibolla just ka sellepärast või kurvastas sellepärast, et ehkki ta teadis, et Jerusalemas oli kindlasti inimesi, kes pöörduvad hiljem. Aga sellel hetkel, kui neil oli võimalus, selline võimalus, et me ei suuda isegi seda hoomata, lävida Jumala endaga ja saada otse allikast seda elavat vett ja elavat leiba, eks? Ja nad sellel hetkel ei olnud valmis seda vastu võtma.
Kui Jeesus tuleks täna Tallinna linn, kui ta tuleks Toompealt üles, sest ka Tallinna linn ja terve Eesti maa on pakutud ju armu juba väga pikka aega. Mida Jeesus ütleks meile kui Eesti rahvale? Kui paljud on sellest armust vastu võtnud? Kui paljud ootavad tegelikult teda kui välist kuningat? Aga kui paljudel meie rahva olgast on tema jaoks süda avatud? Jumal tunneb oma südames ja tegelikult neid, kes on ennast avanud talle ja kes lubavad oma südames Jeesuse kuningaks pühitseda. Jeesus ütles, et tema riik ei ole sellest maailmast, aga samas kiri ütleb meile ju selgelt, et te olete pühavaimu tempel ja ma tahan elada teie südames. Et kui palju on neid inimesi, kes on avanud talle tõeliselt südame, tähendab võtnud vastu selle kuningriigi. Mitte on välise vorm, vaid tõeliselt. Ja Jeesusele ju ka tänapäeval lauldakse palju ülistus ja kiitus laule, aga mis on nende lauljate südames? Mis on nende südames, kellele nad laulavad?
Võibolla teiste südames on raske võrdlusi tõmmata, aga mida me kahtlemata saame teha? Me saame oma südames mõelda, kas aukuningas on saanud sisse tulla. Ja et kui tolles laulus öeldi, et tõesti väravad, tõske oma pead üles ja igavased uksed saage kõrgeks, saage aru, kes on tulemas, siis kas meie saame aru, kes tahab tulla meie südamesse ja olla seal ja muuta selle tõesti kuningakojaks, selle meie südame, et kus on need asjad, kus meie paneme riivi kinni ja ütleme, et ma ei lase siin edasi.
Kõige lihtsam on see, ma kunagi lugesin, üks kena inimene on kirjutanud, et me tihti peale suhtume Jumala sõnasse, nii nagu oleks see Rootsi laud. Me võtame siit ja sealt, mis meile meeldib. Ja on osasid ju, mis meile ei meeldi ja neid me siis ignoreerime. Ma mäletan, et üks mees kirjutas kunagi, et kui ta suitsetas, siis ta vältis täiesti teadikult seda kirja kohta, kus on öeldud, et te olete püha vaimu tempel, te ei tohi oma ihu rikkuda, eks ole. Ta ütles, et ma vältisin seda kirja kohta, sest see mõistis mind hukka. Me väldime tegelikult ju neid kirja kohti, mis ütlevad meile midagi, mis meile ei meeldi, ehk mis käib meie aupihta. Enne seda saadet me siin rääkisime, mina küsisin, et miks just eesli seljas Jeesus tuli, et kas see oli selline alandlikkuse eriline näitamine ja siis teie ehaga siin arvad ütlesite, et see oligi Iisraelis kombeks, et kuningas tuligi eesli seljas. Kui ma mõtlen selle peale, et milline loom on eeseleks ja kuningas, kes minu silmis peaks tulema ikkagi väga uhkes ratsu seljas, ma ei räägi sõjaratsust, vaid ikkagi hobuse seljas, siis mida see sümboliseerida võis? Seda, et ta kuningas tuli teenima. Kuningas ei tulnud valitsema, vaid ta tuli teenima oma alamaid tegelikult. See on ju valitsejate ülim siht teenida neid inimesi, kelle üle sind on pandud valitsema.
Sa jah, rääkisid eeslist, eesel oli tollele sõiduvahend. Teatud mõttes see oli ka selline, jah, just see teenimise või alandlikkuse märk, et mitte nii, et teenige mind kui kuningad, vaid ma tulin teenima. Ja seda Jeesus näitas, kui ta ka juba oma jüngrite jalad pesi, eks ole, et ta oli tõesti selleks valmis täiega ja kuna Jeesus on see sama eile täna igavesti, siis ta tahab ka täna meid teenida. Meie kõige ka raskemates olukordades, et tema kuninga roll võibolla on just selline, et inimesele ta on selles mõttes mõistetamatu, et kuna me oleme harjunud ikkagi kuningaid nägema selliseid vägevaid ja suuri, kes ütlevad oma sõna ja peavad suuri kõnesid ja aga mind puudutab siin see lause, kui Jeesus ütleb Jerusalema kohta, et kui sa teaksid sellel päeval, mis sinu rahule tarvis läheb. Kas see ole nii, et me otsime ise sellist rahu ja me teeme omale plaanid ja mõtleme, et kui me need ellu viime, siis me oleme rahul ja siis meil on rahu. Kas me teame tegelikult, mis meil rahuks valmis läheb? Näiteks kui tulevad kas või sellised katastroofid, mis olid alles just Jaapanist, tsunamid ja tuumaelektrijaama õnnetus, mis läheb siis meie rahuks vaja? Kas see meie planeeritud praegu rahuplaan ja kõik, mis me oma kodus või oma sõprade keskel teeme oma perekonnas, kas need plaanid aitavad või pakub tõesti Jeesus meile midagi hoopis muud?
Katastroofides või õnnetustes rahulikuks jäämisega mul meenub John Wesley lugu, kui ta sõitis Ameerikasse ja nende laev sattus tõesti suure tormi kätte ja kogu see seltskond reisijaid oli tegelikult täiesti paanikas. Ja John Wesley, kes ju ka oli enda arvates usklik, see on tema enda räägitud lugu, siis ta ütles, et ka tema oli tegelikult paanikas. Ja seal laeva peal oli üks seltskond usklik, ma ei mäleta, kes nad olid täpselt, aga ta ütles, et ja siis ma vaatasin neid. Nad istusid rahulikult, lausid Jumalale kiituslaule ja siis ta mõtles, et kuidas see võimalik on. See oli tema jaoks tegelikult täiesti arusaamatu kogemus mingis mõttes. Ja pärast seda ta Ameerikas tõesti Jumalat väga otsis ja leidis. Aga see on see sama vastus, et me võime ju heal päeval käia kirikus või pidada ennast kristlaseks ja Jumala lapseks, aga kui tuleb see halb päev, kui tulevad katsumused, tegelikult siis me alles näeme, mis meie südames on. Kui me hüppame nüüd korraks tagasi sinna hästi kaugesse aega, kui Abraham pidi tooma oma poja ohvriks Jumalale. Ja meil just siin kirikus räägiti, et Jumal katsub meid kõiki läbi. Miks Jumal seda üldse palus teha? Kas selleks, et näha, mis Abrahami südames on? No, mina arvan, et Jumal teadis ka tookord, mis Abrahami südames oli. Aga kõige tähtsam, miks meid läbi katsutakse või miks meile neid katsumusi lubatakse tulla, on see, et me saaksime ise teada, mis meie südames on. Et me ei kujutaks ette, et ma olen nii tugev usklik, et mina oma enese tarkusest ja oma enese väest, oma enese seest leian rahuallik ja selle kindluse. See ei ole nii.
Abrahami puhul võibolla see ka veel, et Jumal tahtis talle näidata, mis Jumala südames on, kui Jumal oma poja annabki. Sest me teame, et Abraham ei annud lõpuks oma poega Jumal sekkus sinna vahele, sest Jumalal oli ohvri tal välja vaadatud.
Aga Abraham koges, eks ole, mis tähendab see tegelikult. Ja kuna ta pidi, eks ole, ette uskuma, siis ta sai selle tõeliselt südamesse, kui suur on tema armastus.
Teate, mis mina veel mõtlesin selle peale, kui ma seda lugu lugesin nüüd viimati. Teate, et see Iisak, see Abrahami poeg tegelikult oli selles mõttes ju täiesti Jeesuse võrdkuju, sest et ega Iisak ei hakanud vastu. Iisak küsis isa käest, et kus on meie ohver ja Abraham ütles, et küll Jumal vaatab endale ohvri talle ja Iisak lubas ennast ta kinni siduda ja sinna puudele panna, et oli nõus ja nii samuti oli ju Jeesus nõus. Me teame, et see oli Jeesuse plaan ja kõik, aga inimlikult see peegeldas täpselt seda Jumala plaani, kuidas inimesed päästetakse ja seda, et nad kõik olid nõus.
No mõtlen, et Iisaki peal alati just selles võtmes, et ta vaatas oma isal otsa ja ta teadsi, et isa armastab teda. Ja see oli kõige tähtsam. Minu jaoks on see paraleel Jeesusest ja paraleel ka meist, et kui me vaatame oma isal otsa ja teame, et isa armastab meid, kui me vaatame tal otsa ja me saame seda ju teha piibli läbi ja palves olles, siis me teame, et asjad peavad nii olema. Mis siis, et me võibolla hetkel ei mõista, miks asjad nii on, kui me vaatame isal otsa. Aga kurb on see, et me sageli ei vaata isal otsa, vaid me teeme neid oma plaane. Ja kui me tuleme tagasi selle valmipuude püha sündmuse juurde, siis kui paljudel kordadel Jeesus enne seda oli rääkinud sellest, et ta läheb ristile, et ta antakse rahvavanemate kätte ja ta lüüakse risti, ta tõuseb üles vähemalt 3 korral. Ja nad iga kord olid ignoreerinud seda. Ja ikkagi rääkisid oma kuninga juttu. Ja ikkagi igatsesid ka suuremaid positsioone oma elus ja Jeesusega koos. Siit tuli jälle see asi välja, millest vahepeal natuke juba juttu oli, et see, mis meile tundub mõistetamatuna ja raskena, lükkame selle kõrvale. Me ei võta seda kuulda ja mõnes mõttes me ka oma praktilises elus teeme valikuid ikkagi nii, nagu meil kõrvad sügelevad. Nii nagu piiblis on öeldud, et inimesed otsivad endale õpetusi, nii nagu nendel kõrvad sügelevad. Ja võiks öelda, et võibolla Maarja Magdalena oli ainus, kes oli Jeesuse sõnade peale mõtelnud, nii nagu Jeesus need sõnad ütles, sest tema oli endale seal nardisalvi valmis vaadanud ja tema mõttes seda hoida Jeesuse matmiseks. Ja kui nüüd tuli see suur kuningaks saamise jutt, siis ta mõtles, et ja küll, et võibolla siis tõesti on asi hoopis teistmoodi, et ma kasutan seda siis elava Jeesuse peal. Võiks öelda, et tema oli ainus, kes enda asjade peale mõtles nii, nagu Jeesus neid ütles. Ja minu mõelest see on meile ka täiesti üleskutse, et kui me loeme sõna, et me mõtleksime, et aga mida Jeesus tahab mulle täna öelda. Me tihti peale võtame, et kus ma saaksin siit mingisuguse oma plaani kinnituse. Alateadlikult tuleb see, et mul on mingi plaan, ma mõtlen, et niimoodi peab, nii ükskõik kas maja ehitada või naist võtta või veel midagi, aga just see, et tõesti istuda seal Jeesuse jalgade ees ja kuulata seda, mida temal on öelda, mis siis see võib olla ka ebameeldiv. Seepärast, et Jeesuse elus oli väga palju ebameeldivat. Kui me hetkeks risti kõrvale jätame, siis kõik see kahtlustamine, salakuulamine ja selline pilkamine ja tühjaks tegemine ja kõik see, millega ta tegelikult iga päev kokku puutus, rahva nurisemine ja need olid ebameeldivad asjad. Aga tema vaatas oma isale ja ütles, isa, mida sina tahad?
Jah, aga kui me vaatame tolla rahvast nüüd, nad ootasid ju kõik sellist messiat, mitte üldse sellisel kujul, nagu Jeesus tuli, nad tahtsid sellist messiat, kes vabastab nad roomlaste käest, võtab poliitilise võimu enda kätte ja ajab okkupandid minema. Aga Jeesus tuleb täpselt samuti, me võime ka öelda okkupante minema ajama, aga ta nägi, et ka nende südamed olid okkupeeritud hingemaailmase poolt. Nad olid kurjust täis ja võim nende südamete üle oli kellegi teise käes, saatan valitses neid. Ja tolle aja nii öelda kirjatundjad ehk pärast mõttes teoloogid olid selle õpetuse kõik kui valeks pöörand. Ja et messias tulebki neile nii öelda Iisraeli vabariiki seal vabastama. Isegi jüngrid ei mõistnud seda, aga Jeesus ütles, et minu riik algab südamest. Ma kõigepealt hakkan seal tööle puhastama.
Ja et kui me siit püüaksime järeldust teha, et selleks, et au kuningas saaks sisse tulla, peab see südame ukse riiv sealt seespoolt avatud saama, et need sees olevad okkupandid võiksid tagant uksest välja põgeneda. Ja tõesti au kuningas saaks sisse tulla ja mis on siis veel suurem vastus kõigele sellele, mida Jeesus on teinud, et me ütleme, et tõesti minu südame väravad tõstke oma pead üles ja minu südame uksed tehke ennast avali lahti, et au kuningas tõesti saaks sisse tulla. Nende mõtetega me hakkame kuulama nüüd ka laulu, mis räägibki täpselt samast. Laul küll ingliskeelne, aga selle laulu sõnad on pärit Taaveti 24. Laulust, kus räägitakse just sellest, et te väravad tõstke oma pead üles ja te igavased uksed saage kõrgeks, et saaks tulla sisse au kuningas. Ja laulab Mahalia Jackson.
King of glory to come in, King Lord mighty in battle, He is the King, the King of glory. The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle, He is the King.
Käsi käes.
Eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna siis pealkirja all, et aukuningas saaks sisse tulla. Ja räägimegi aukuninga sisse tulemisest nii Jeruusalemma kui meie südamesse. Ja vestlusringis on täna Jana Rosin, Arvet Lint ja mina olen Eha Lobjakas.
Muusikapausi ajal sa arvad, hakkasid rääkima sellest, et nii Matteus kui Luukas räägivad kui Jeesus tuli ja Jeruusalemma, siis nemad on esimese sündmusena peale seda maininud seda, et Jeesus läks templisse ja ajas sealt välja kõik, kes müüsid ja ostsid pühakojas. Ja Matteus 21:13 ütleb Jeesus nii, kirjutatud on, minu koda peab hüütama palvekojaks, aga teie teete ta röövli auguks. Kui sina eha küsisid enne, kuidas Jeesus saaks sisse tulla, siis siin on tegelikult vastus olemas.
Siin on selgelt öeldud, eks ole, mida Jeesus hakkas tegema. Tänav, et kui meie kaavame oma südamed Jeesusele, ta puhastab meie südametemplit. Antud juhul oli siin ostmine, müümine, kauplemine.
Aga mis see kõik on kokku? See on oma kasu. See on enese teenimine, eks?
Nii et püha koda oli tehtud ise enda teenimiseks ja inimene oli seal ise jumalaks. Ja nüüd, et Jumal saaks sinu südame troonile tulla ja teie oleks vaba, mis me peame tegema siis?
Vabastama trooni.
Vabastama trooni, jah. Mitte ütleme mina, vaid ütlema sina Jumal. Sinu kätte ma annan oma meeled, mõtted, oma tunded valitseda ja huvitavad asja hakkab liikuma tõesti.
Ja kui siin oli ennem juttu sellest, et Jeesus on teenija, siis kujutame ette seda olukorda, kuidas teenija peab ukse tagant teenima meid. Me oleme sees, meil on seal segadus, pudru, kõiksugust värki ja teenija ukse tagant peab kuidagi teenima. Ja täiesti kummaline ja minu mõelest täiesti häbematu on see, kuidas mõned inimesed, kes Jumalat ei taha oma ellu, kes tahavad ise olla oma elus kuningad, jumalad, kõik mida iganes, kui siis mingi halb asi juhtub ja kui see halb asi peaks veel olema selline globaalsem, siis esimene küsimus, mida need inimesed ütlevad, kus jumal on. Mina olen ütlenud, et seal, kuhu teda saatsite.
Ukse taga.
Ja,
ukse taga.
Ise nad vastu ei võtta ja siis on jumal, et neil vaja, aga jumal ei saagi seal korda luue, korrastada ja anda neile, ütleme, rahu ja tasakaalu sisemiselt. Sellepärast, et ei olegi siis lastud.
Sest vaata, selle kohta võib selle võrdluse tuua, et kui mina olen oma kodus ja mul on tulekahju ja tuletõrje tahab sisse tulla ja ma ei ava ust, ja siis ma pärast ütlen, kus need tuletõrjed olid ja miks nad mind ei aidanud. Kas nad said?
Nii, ja, tähendab. Ja kui sa palkad koristaja ja siis ütled, et aga võtit ma ei anna sulle.
Vaat ise.
Kuidas ta saab puhastada, kuidas ta saab korraldada. Ja kui ta on kuningas, kuningas on, tähendab hoopis midagi muud. Ta oli alandlik kuningas ja on ka praegu see, kes tuleb teenima just meid. Tähendab meie vajaduste suhtes. Jeesus tuleb varsti ja üsna pea need sündmused, kõik, mis maailmas toimuvad, need näitavad, et tema sammud on juba kuulda. Aga mis on meie osasi? Me peame ju avama oma südamed ja lastma ennast valmistada tema tulekuks, tema riigiks, sest ta rajab oma riigi ju siin juba meie südametesse. Siis ta tuleb ja liidab lihtsalt meid oma riigiga.
Nii nagu Jeesus ütles, et minu riik ei ole siit maailmast ja et vaadake, Jumala riik on otsapidi teie sees, et kui me ei luba oma südames seda riiki püsti panna,
ja.
Siis mis moodi me võiksime nautida tõelist Jumala riiki või ja, seal elu. Ja tegelikult meile ju ei meeldiks seal siis. Sest kui meie südamesse jääbki see röövli auk, nagu Jeesus ütleb, miks mulle peaks siis meeldima olla kohas, kus ei tohi valetada, kus peab olema kena ja viisakas. Ja nagu meil siin eelmine nädal näiteks tööl tuli just jutuks, et üks tõeliselt läbinisti täiuslik inimene hakkab ju teisi inimesi närvi ajama. Inimesed lähevad ju täiesti endast välja, kui selgub, et nende kõrval on keegi tõesti tubli ja kena ja nii öelda täiuslik inimene ja mitte halvas mõttes, vaid heas mõttes.
Ja kui me loeme Luuk evangeeliumist, siis noh, siin täpselt Jeesus eesmärki. Ta läks pühakotta ja hakkas välja ajama neid, kes seal müüsid ja ostsid. Ning ütles neile, et kirjutatud on minu koda, on palvekoda. Aga teie olete teinud röövli auguks. Mis on sinu südames? Kas seal on palvekoda? Kas seal on igatsus Jumale järgi? Kas Jumal on oodatud sinu palvetega? Või on seal ostmine, müümine, kauplemine, vahetamine? Saatan langes just sellega, et ta hakkas tõega kauplema. Ta hakkas tingima. Ta hakkas oma õigust ajama. Ja Jumala tõe tegi umbeks selles, et nagu sa Jaana enne ütlesid, nagu Rootsi laud, et ma kauplen seal, ma võtan ühte, teist ja kolmandus, mis ainult mulle meeldib.
Tulles korra ka see ilmutusraamatu juurde, selle mõtte juurde, et kas Jeesus on sees või ei ole sees, siis nii kummaline, et ta peab ütlema oma rahvale, oma kogudusele, kõigepealt peab ütlema seda, et sa ei teagi, et sul on midagi puudu, sellepärast, et meie loetleme endale ära, mis meil olemas on. Jeesus ütleb, et sul on puudu, et sa ei teagi, milline su seis tegelikult on. Ja minu mõelest on see täiesti paraleel tollaegse Jeruusalemaga, kes näitasid uhkusega neid templihooneid Jeesusele ja ütlesid, et näed, mis meil kõik on ja kuidas see kõik on ja selline rahvuslik uhkus oli püsti ja samas Jeesus ütleb, et sa ei teagi, et sa oled vaene ja alasti ja pime.
Pime ja... lausa, et sa pime selle asja suhtes, mis sulle pakutakse.
Kui nüüd Laudike ja lahendus oli selles, et Jeesus ütleb, et ma seisan ukse taga ja koputan ja ütleb, et kes minule avab selle juurde, ma näen sisse ja söön õhtust ühes temaga ja tema ühes minuga, siis täpselt samasugune lahendus oleks olnud ka tollaegsele Jerusalemmale. Ja kui Jeesus ütleb, et ma olen teid tahtnud koguda oma tiibad alla nagu kana kogub oma poegi ja te ei ole tahtnud. Kui inimene tunneb, et tal on kõik olemas, siis ta ei taha. Tal ei ole nagu vajadust midagi veel saada, aga samas me kõik oleme tunnud oma vaimulikus elus ju seda, et see vajadus Jeesuse järgi ei lõppe. Me teame, kus lahendus on, me teame, et lahendus on temaga käimises, aga see ei tähenda, et me võiksime mingil hetkel oma elus öelda, et ma olen täis, ma olen vungil täis ja mul ei ole enam mitte midagi vaja.
Ja tead miks? Sellepärast, et kui sa käid Jeesusega koos ja sa tõesti tead, et kõik, mis sa saad, on temalt. Minu mõelest nagu mitte mingit võimalust ei olegi, et sa ütled, et mina ja vaadake, ma olen nii tubli. Et meie südamesse tekib see röövli auk siis, kui me unustame ära, et kust me oleme saanud oma anded, kust me oleme saanud selle, kes me oleme üldse, et see, mida me suudame teha. Et ma mäletan, ükskord siin Viljar ütles, me tegime ehaga ühte laupäeva õhtust tundi ja Villor ütles, et oot, teil on nii head näited, et kus te need võtate. Ja ma ütlesin, et kas sa tõesti arvad, et mis rumal küsimus, et sa ju tead, et kas sa tõesti arvad, et need tulevad meie endi peast. Et see ju ei tule, et kui ma tahan teha Jumalaga koos Jumala kojas tööd, siis see tarkus tuleb ülevalt. Aga kui ma hakkan kujutama ette, et mina olen see ja oma suurte jõupingutust õppimise ja pingutamise ja töö tulemusel ma olen selle kõik saavutanud, siis loomulikult on minu südames röövli auk ja tegelikult siis ongi see, et mina istun seal troonil ja kummardan paali ja see paal olen mina ise.
Aga Jeesus ütleb siin, et kui sa ukse avad, siis ma lähen sisse, söön õhtust ühes temaga ja tema minuga tähendab, kui kaua võtab aega üks korralik õhtusöök? Ma usun, et kui pereringis ikka on selline korralik õht, on tund on miinimum, tund kaks.
No meie Eestimaal paneme tunduvalt rutem, aga tolelaegsel Idamaal see oli pikk protseduur. Ja see oli suhtlemise protseduur. Ja see koos söömine, see tähendas tegelikult suhtlemist.
Ja nüüd kujut ette, kui sa iga päev kasutad seda võimalust, et lased Jeesuse oma südame uksest sisse ja sa oled sellises osaduses, kui mitu tundi sa suhtled temaga, kas see ole juba tõeline valmimude püha, eks ole? Sest tema annab sulle ja ta saab ka sinust osa. Ja ma usun, et kui sa oled sellise õhtusöögi olnud koos Jumalaga, siis sa oled kindlasti täidetud, sa oled õnnelik ja sul ei ole seda tühja kohta või nagu röövli auku, nagu see Anna ütleb.
Selle söögi ja jutu peale mul tuleb meelde just, kui Jeesus ütles ju nendele inimestele, kui seda otsisid, ta ütles, et te ei otsi mind nende imetegude pärast, mis ma tegin. Vaid sellepärast, et te sõite leiba ja teie kõhud said täis. Ta samamoodi ongi see, et ta meie elus võib olla hästi palju igasuguseid huvitavaid kogemusi ja võime tunnistada, et tõesti Jumal on seda teinud ja kanda neid kogemusi läbi elu, aga tegelikult need kogemused üksinda ei hoia meid Jumala juures. Vaid siis, kui me tunneme ja maitseme, et Jumal on hea, tõesti, kui me laseme Jumalal ennast toita ja me saame oma selle vaimuliku nälja kustutatud ja vaid siis see on hoopis midagi muud ja see on see tegelikult, mis meid Jumala juures hoiab. Meil on kodus kombeks, et ma ostan nädala lõpuks alati hommikusöögiks mingit kooki. Mul oli kodus eile biskviit, millel vahel on šokoladikreem hästi hea. Ja saate aru, ma söön seda hommikul. Ma ei tunne maitset. Ma olin täiesti nördinud, ma ei tunne maitset. Jumalaga on samamoodi, et me võime Jumala sõna lugeda, aga kui me maitset ei tunne, siis see ei saa meie sees eluks ja sellepärast Jumal ütleb, et maitske ja proovige, et ma olen hea. Ehk siis reaalselt ma kütan ette, et see on see, et me teeme oma südame lahti ja lubame tal teha enda sees tööd ja lubame ennast muuta. Eile mul just tuli ka kogemus, et ma läksin õhtul kirikusse ja ma pean tunnistama, et teismelised käivad mulle tõsiselt närvidele. Te saate isegi aru, et inimene läheb kirikusse. Ta sõidab koos teismelistega, trollis, tore usklik inimene, eks ole, tore kristlane. Ma absoluutselt ei peta ennast ja ma ei õigusta seda. Ja ma sõitsin trollis ja ma mõtlesin, et taevaisa, aga sa ju tead, et ma ei taha, et see nii on, aga ma ei suuda. Ma ei suuda seda endases võita, ma palun, aita mind. Mul ei ole mingit õigustust selleks, et mitte meeldimist üldse hellitada või hoida enda sees. Ja ma tulin tagasi kirikust ja ma sõitsin jälle teismelistega koos. Ja see, mida ma äkki tundsin enda vastu, see oli midagi muud tähendab. See oli, kui ma vaatsin neid, seal oli paar noort neiut ja võibolla nad ei käitunud nii, nagu nad oleksid võinud käituda minu arvates. Ja ma äkki nägin neid teisiti. Ja tundsin kaastunnet ja hoopis midagi muud. Ja kui keegi arvab, et ma räägin, et mõelge kui tubli ja millega ma kõik hakkama sain, siis ma võin öelda, et mina enda südames, ma ei näe ei kaastunnet ega armastust inimeste vastu, aga ma tean, et Jumal saab meid muuta, kui me lubame tal seda teha. Ja kui me ei hoia kinni sellest, et minul on mingisugustes asjades õigus, sest meil tegelikult pole mingit õigust.
Ja kui me ei väida, et meiega on kõik korras. Ja. Aga mul ei ole midagi ja ma olen kõik ja. Niimoodi...
Vaata, see on see sama, et me võime ju hakata ennast petma ja ütlema, et aga ma ei vihkagi kedagi. Mul ei olegi mitte midagi kellegi vastu, et
siin... Aga poolt ka ei ole.
Aga mul meenub kohe see lugu, vaata, pastori naisesteks, et kellel ei meeldinud keegi koguduse liige ja kelle ta siis kutsus, ta sai aru, et see on vale ja ta kutsus ta lõunale ja siis ta mõtles ainult selle peale ja mõtles, et Jumal, et palun, et ta ei tuleks. Tihti peale me teeme niimoodi.
me kohtume Jeesusega, me hakkame teisi inimesi hoopis teisiti nägema ja meie vihavaelased ei vaista enam kunagi meile vihavaelased ja need, kes meil on halvad, neid ei ole enam halvad tegijad. Et koos Jeesusega kõik need asjad saavad meil õigetesse rööbastesse.
Paneme vahepeal jälle muusikat mängima ja laulab jällegi Mahalia Jackson ja laul siis üsna tuntud kristlik laul, millega meie ka oma südames tahame kaasa laulda. Püha, püha, püha.
Käsi käes.
Eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna me oleme siis siin vestlusringis teemal, et aukuningas saaks sisse tulla ja sellest kuninga sisse tulemisest räägivad siis täna Jaana Rosin, Arvet Lent ja mina olen Eha Lobjakas. Jumal tahab selle sõna, mida me uurime, mida me sööme nii öelda. Et see saaks meie eluks ja me näeksime, et tõesti need kogemused, mida me oma elus teeme, kinnitavad seda, et see sõna on tõesti õigust rääkinud meile, et see toimib, et see on üks elav asi. Ja täpselt samamoodi, kui me tuleme tagasi nüüd sinna palmipuude püha juurde ja selle sündmuse juurde, kus Jeesus sisuliselt esimest korda nõustus seisma valgusvihus ja nõustus võtma vastu austust kuningana, siis see oli ju tema plaan ette ka kinnitada oma jüngreid, et kui nad pärast näevad neid koledaid risti sündmusi, kus nende usk peaaegu ära hävitatakse, siis nad kuskilt pidi mäletaksid seda, et aga ta ise ütles nende tegudega seal, Jeruusalema sisse tulemisel ta ju tegelikult ütles, et ta on kuningas. Et ta on Taaveti soos, sest nad üldsid Oosiana Taaveti pojale. Juba Taavetil olid antud ette kuulutused, et tema soos tuleb see, kes rajab igavese kuningriigi. Ta nõustus ennast nii-öelda tituleerima tõeliseks kuningaks. Kuigi ta teadis, et see tõeline kuninglikkus on tegelikult ristil, eks ju, ja jüngrid seda veel ei teadnud, aga see oli tema viis jällegi neile öelda, et aga ma olen kuningas. Ükskõik, mis tuleb, aga ma olen kuningas.
See vale uskumus, et just see põletaski ära tegelikult need läbikatsumine. Vaata, kui Emmause teel nad said kinnituse tegelikult Jumala sõnast, nendest ettekuulutustest, siis need jüngrid ütlevad siin, et eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju seletas. Ja need valed asjad põlesid ära lihtsalt. Ja ma usun, et meie elus on ka ju nii, kui me poordume ikkagi Jumala sõna juurde, siis need valed illusioonid ja valed mõttekäigud, mis meil on, need lihtsalt koos Jeesusega olles, nad lihtsalt põlevad ära. Ja siis me näeme teda tegelikult, milline ta on. Siis me näeme tema kättes naela harme, siis me hakkame mõistma tema armastust ja tema suurust ja seda armu meie vastu. See on suhete küsimus, kui ma võtaks iga päeval aega tema jaoks.
Ma veel tahaksin võib-olla tulla tagasi selle juurde, et miks Jeesus lasi ennast austada kui kuningat. Mina nagu see nädal just mõtlesin selle peale, et ta tahtis kinnitada oma jüngreid ka sellel hetkel ja kinnitada ka neid inimesi, kes sealt kõrvalt nägid ja sellel hetkel ei mõistud, mis toimub ja või mõistid valesti. Aga just nimelt ikkagi tõendada, et ta on kuningas. Mulle meeldib see, et Jeesus ka Pilaatus ees, kes oli ju pagan. Kui Pilaatus küsis, oled sa juutide kuningas? Ja Jeesus ütles, jah, olen. See näitab tegelikult seda, et Jumal on kõikide inimeste Jumal. Ta tahab kõik inimesi päästa ja ta ei varja ega ei salga ennast kellegi eest, kes küsib, kas sina oled see. Need kaks jüngrid seal Emmause teel räägivad Jeesusele, et meie lootsime tema olevat selle, kes Iisraelil rahva lunastab. Ja kujutad ette, nemad pidasid lunastuse all ikkagi veel silmas, nad olid Jeesuse jüngrid. Ja ometi nad ikkagi pidasid lunastuseks seda, et nad vabastatakse poliitilisest ülemvõimust. Ja ometi Jeesus oligi see, kes neid lunastas, aga mitte poliitilisest ülemvõimust, vaid sellest ülemvõimust, mis valitses nende südames ja mis lahutas neid Jumalast. Mulle väga meeldib see teise Timoteuse kirjakoht siin teises peatükis, kus Paulus ütleb, kui meie jusu, tema jääb siiski ustavaks, ta ei või ennast salata, kui tema käest tegelikult otse küsiti. Võimalik, et ma eksin, aga mõnes mõttes see Pilaatus on mitte sümpaatne, aga just see, et Pilaatus tegelikult püüdis nagu aru saada, mis toimub ja tõenäoliselt sai ta aru isegi rohkem võib-olla, mis toimub või keegi teine seal sellel hetkel. Aga tema oli poliitik loomulikult, ametisik ja vaimulikud asjad kujurde ta ei huvitanud.
Ma usun, et Jeesuse käitumine oli täielikult kuninglik.
Et vaata, Pilaatus tegelikult ju seda mõistis, et kuskil on siin ka öeldud, et ta ju teadis, et nad kadeduse pärast ainult Jeesus oli nagu temal üle antud, et need tema otsused, mis ta tegi, need on juba teine asi.
Jälle, mis järelduse me võime siit teha, et inimesed, kellel oli väiksem teadmine kogu sellest asjast, kes olid nii-öelda paganad, said selgemini asjadest aru kui nii-öelda religioossed inimesed. See tähendab, et me võime olla nii-öelda kristlastena asjade suhtes hoopis suuremas teadmatuses kui inimene, kes vaatab kõrvalt. Pilaatus oli inimene, kes vaatas kõrvalt. See Rooma sõdur, kes seisis risti all ja ütles, see oli tõesti Jumala poeg, tema vaatas kõrvalt. Ja samas rahvavanemad tulid sinna risti alla ja ütlesid, et noh, kui sa oled Jumala poeg, astu ristilt alla. See, et me midagi teame Jumalast või piiblist, ei pane meid paremasse olukorda. Vastupidi, meie vastutus on suurem, nii nagu Jeesuski ütles, et kellel on palju antud, seal palju küsitakse. Aga see, kuidas me seda valgust läbi elame, mis meie peale on lastud paista, see otsustab tegelikult asja ära. Ja ma ei tea, kes aga just vahetult rääkis sellest, et võib-olla meie siin enne salvestust rääksime, et sisuliselt see Jeesuse kuulutus oli hästi lihtne. Ta pidi olema kõigile aru saadav, ka kõige väiksemale, ka kõige nii-öelda harimatumale. Eks see oli hästi selge. Inimesed tegid selle keeruliseks.
Tuli ju rääkis niivõrd selgelt, et isegi lapsed said aru. Täna ta räägib ju täpselt sama selgelt, aga see on see, et kuidas me oma südamed avame. Ja kui me kuuleme kellegi teise jutt on üks asja, aga kui me avame oma südamed isiklikult, siis me mõistame. mõistame tema plaani, tema eesmärke, tema tööd meie südametes. See on siis praktiline kogemus ja see on see, mis on tõeline. Et seda ei saa mitte keegi ära võtta. Ja sellepärast Jeesus tahabki olla see kuningas, sellepärast ta tahab ennast meile isiklikult päriselt tutvustada ja tulla meie ellu. Ja ma usun, et kui me hakkame seda mõistma, siis ka meil saab see suureks igatsuseks ja sooviks olla temaga üha rohkem ja rohkem koos. Sest Jumalat on ju siin maailmas esitatud väga valesti.
Mina ile lappasin ühte oma märkmiku, kus ma olin kirjutanud oma laste selliseid toredaid ütlemisi mingisugusest ajast, kui nad olid pisikesed. Ja mingi kord oli meil siis selline vestlus, kus minu poeg, ma arvan, et ta oli tol ajal umbes 10, ütleb, et aga mis ikka nende inimestega saab, kes nagu pooles saadik on võibolla Jumala natukene nagu vastu võtnud, aga täitsa ka ei ole ja nüüd nad surevad ära. Ja arutas selle üle pikalt ja me ikka üritasime talle öelda, et Jumal peaks nagu vastu võetud saama. Ja küsisime tema käest ka, et kas sina ka siis ei arva, et sul on aeg Jumal vastu võtta oma südamesse. Ja tema kiitis meile selle peale, et aga mina olen ammu Jumal oma südamesse vastu võtnud. Ma ei tea, mida ta täna selle kommentaariks ütleks, aga ikka mis saab nende inimestega, kes surevad. Ja mille peale siis minu tütar, kes oli tol ajal siis 8-9, ütles, et aga Jeesuse saab ju ühe sekundiga südamesse vastu võtta. See ei ole mingi selline asi, et nüüd peab minema kuskile palverännakule või tegema mingisuguseid pingutusi või ennem käima kuskil mingis prooviklassis või veel midagi. Jeesuse saab tõesti ühe sekundiga vastu võtta. Lihtsalt öelda, et ma tahan kuuluda sulle, au kuningas, tule sisse. Aga selle eelneb see, et ma pean ju teda igatsema, ma pean ju saama aru, et mul midagi puudub. Nii et see akt, see toiming toimub küll ühe sekundiga ja tegelikult toimubki, eks? Aga kuskil on see, mis annab mulle märku, et seal on tühi koht. Et ma ei taha enam muud moodi, ma tahan, et ta oleks seal.
Lihtsalt nendele inimestele, kes tahaksid sulle nüüd vastu vaielda ja ütleksid, et ta tegelikult ikka nii ei ole ja enneb, et sa ei tea, mida imed tegema. Nendel ma soovitan lugeda Mooses raamatust Iisraeli rahva kõrbe kogemusest seda, kui laagrit ründesid mürgised maad ja inimesed olid suremas seal ja hulgaliselt suremas. Ja selleks, et üks kõik, kes saaks sellest maahammustusest terveks, selleks Mooses valmistas vaisk maa, pani selle ridva otsa ja see oli nii kõrgel, et ta üks kõik, kus sa selles laagris ka ei viibinud, siis selleks tuli ainult pööratama silmad selle ridva otsa pandud maa peale. Me teame, et see oli sümbol Jeesusest. Nii et kui te arvate, et Jeesuse juurde tulek on keerulisem ja et te peate enne midagi ära teenima, et Jumal üldse teie peale vaataks, siis lugege, mida pidi tegema. See inimene, keda oli salvanud madu, ta pidi tunnistama, et ta on haige, ta pidi aru saama, et ta sureb ja tema ainus väljapääs on vaadata selle ridva otsa pandud maa peale.
Ja, tõesti siin me nägime just nende piibliterminitega, et tee uks lahti ja Jumal tuleb sisse. Kuidas ta praktiliselt käib? Ja nii kui seha ütlesid just, et see käib nii kui sekunditega ja minu oma kogemus on ka see, et aasta 10 tagasi ühel augusti kuu öösel ma lihtsalt ühel momentil põlvitasin Jumal, et panin käed kokku, mida keegi on mulle õpetanud, kuidas palvetan. Ma panin käed kokku ja ütlesin, et taeva ja maa loo ja ma annan ennast sinu kätesse. Ja oligi kõik. Ja see oli öösel. Ja ma olin tohutult väsinud ja järsku läks kõik väsimus ära, ma läksin öösel lõua, tähed olid taevas ja ma olin nii meeletult õnnelik. Jumal tuli siis minu südamesse, aga ta oli aastaid enne seal koputamas käin. Ja kui sa annad selle lua, siis ta tõesti tuleb ja ta tuleb kui kuningas. Ja kui sa saad olla ikka koos kuningaga, see on tõesti kuninglik. Ja siis ma mõtlesin, miks ma varem seda ei teinud. Mul oleks palju negatiivseid asju minu elus jäänud tegemata ja tulemata, aga kuningast tuli. See on see sündmus, mille nimelt tasub üldse elada. See on elumõte. Ja kui te olete keegi, kes kuulab seda saadet, et olete selle valiku ees, avage selliselt süda mõne sõnaga ja siiralt. Ja te kogete kuninglikku au ja tema lähedust.
Et ma just siin natuke aga tagasi lugasin ühe mehe tunnistust, kes oli aastaid narkomaan olnud. Ja tema kirjutas just sellest, et Jumal sai teda päästa siis, kui ta oli loobunud igasugustest katsetest ise ennast päästa. Ja ta ütleb, et sellel päeval ta oli suitsetanud eriliselt suure koguse kräkki, mida ta tarvitas siis regulaarselt. Ja siis ta tõesti ahastusest hakkas nutma ja ütles, et need sõnad lihtsalt nagu pressisid ennast tema seest välja ja ta ütles, et jumal, et siin ma olen, selline ma olen ja minu parimad jõupingutused on suunatud ainult sellele, et oma järgmis seda kräkki kogust kuskilt hankida. Mina ei suuda ennast muuta ega ennast paremaks teha. Ja jumal tuli. Ja see mees ka julgustas oma lugejaid just sellega, et ta ütles, et ärgu keegi arvaku, et ta on nii sügaval või et ta on nii mandunud või nii alla käinud, et Jumalal ei kõlba tema juurde tulla. Et tegelikult on Jumal iga inimese juures siin ja iga ühega meist Jumala vaim räägib ja püüab meid pöörata, püüab anda meile paremaid mõtteid. Et meie oleme need, kes me kas siis kuulame neid või lükkame tagasi.
Kui me alustasime tekstiga 24. Taaveti laulust selle kohta, et väravad peavad oma pead üles tõstma ja uksed saama kõrgeks, et aukuningas võiks sisse tulla, siis tahame sama mõttega ka lõpetada. Tõesti teeme kõik avali lahti Jumalale, kes igatseb tulla meie südamesse, kes igatseb aukuningana tulla, ajada kõik rööblid välja, kõik selle välja, mis teda segab seal olemast ja mitte teda seal olemast, vaid kõige rohkem, mis segab meid sellest elust tõeliselt rõõmu tundmast, mis segab meid ka teisi teenimast, nii nagu meie issand teenis. Lubame siis meie tulla aukuningal sisse ja teeme seda samasuguste hõisetega, nagu too rahvas, kes seal Jerusalemas Jeesust vastu võttis. Paljud neist küll hüüdsid natukene aega hiljem lööristi, aga palume, et meie seda ei teeks ja et ükskõik, mida Jeesuse tulemine meile kaasa toob, see on igal juhul hea, sest tema on hea. See on igal juhul hea, sest tema armastab ja selles mõttes lubame ta sisse. Ühtegi paremat teed siin maailmas ei ole kui Jeesusega käimise tee. Aga me ei saa seda enne teada, kui me ise ei katseta. Sest seda võib sõnades rääkida küll ja me võime oma tunnistuse anda, aga nii kaua kui see ei saa igaühe tunnistuseks, nii kaua ei ole selle seda mõju, mis Jumal tahab meie südames teha, kui ta kohale tuleb, ta on tahtlik tulema. Ja seekordne saade siis pealkirjaga, et aukuningas võiks sisse tulla, et ta võiks tõesti sisse tulla, on lõppemas. Täna olid vestlusringis Arvet Lint, Jaana Rosin ja mina olen Eha Lobjakas. Ja lõppu siis tuleb veel üks hästi tuntud kristlik laul jällegi Mahalia Jacksoni esituses. Ma usun, et seda teab iga üks, kes on kirikus käinud või kuidagi moodi usuasjadega kokku puutunud, olgu see ka meie soov ja palve ligemal Jumal sul.
Käsi käes.